galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2022-kuna waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo dardar ku socota iyada oo toddobaad uun uu ka harsan yahay waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo
waxaan gacantaag ugu codaynay muleeshaxa soo helay maxamed salaad waxaan ahaa ugu codaysay 101 oo ah koorumkii dhammaan sidaa daraaddeed kursiga hoob 147 waxaa ku guulaystay mahad maxamed salaad
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida loo xallin karo
maalmihii u dambeeyey waxay soo baxay ka dhaceen magaalada caasimada stockholm iyo weliba magaalada labaad ee gothenburg soo baxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga iskuulada gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya
waxaa kalood maqli doontaan israsaasayn ka dhacday maanta saldhigga beledweyne oo uu ku dhintay taliyihii booliska ee saldhigga barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida fallaagada uu ruushku taageero ee ukrain iyo dowladda ukrain ayaa midba midka kale ku eedeeyey ina uu jebiyey heshiiskii hubaynta iyagoo rasaas ku furay gobolka donbas ee bariga ukrain fallaagada ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay gacanta ku hayeen ay ciidamada ukrain duqeeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay iyagoo dowladda ukrain ku eedeeyey in ay isku dayeyso in ay kor u qaado colaadda ciidamada ukrain ayaa iyaguna sheegay inay fulinayaan dhammaan heshiisyadii la gaaray waxayna ku eedeeyeen fallaagada inay duqoymo ka geysteen magaalada stansiya ayna ku dhaawacmeen 2 qof oo rayd ah ma jirto wax caddaynaya eedeymahaas oo ka soo baxay labada dhinac dhinac kale sarkaal sare oo maraykanka ah ayaa sheegay oo shaki geliyey in ku dhawaaqista ruushka ee ah in ciidamadiisu uu kala baxayo xadka uu la wadaago ukrain isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeraad ah ay u direen maalmihii lasoo dhaafay sarkaalku waxa uu ka digay in ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka ukrain daqiiqad kasta madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa khamiista maanta sheegay in faransiiska uu ciidamadiisa kala soo bixi doono mali kadib 9 sano markii uu farageliyey si uu awoodda uga saaro kooxaha xagjirka ah madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan dalalka kale ee galbeedka afrika macron oo tallaabadan ku dhawaaqay khamiista maanta oo shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada baris ayaa ku eedeeyey taliska militariga ee talada mali haya in ay dayaceen dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah faransiiska ayaa waxaa gobolka saaxil ka jooga ilaa 4,300 oo askari oo ay ku jiraan 2,400 oo ka mid a ku sugan mali macron wuxuu sheegay in ka bixitaanka faransiiska loo samayn doono si nidaamsan iyada oo la isku dubaridayo ciidamada mali hogaamiyaasha yurub ayaa iyaguna isku mar ku dhawaaqay khamiista in ay ciidamadooda ka socda howlgalka militari ee uu hogaaminayo yurub ee loo yaqaan takuba ay sidoo kale kala bixi doonaan mali ciidanka takuba waxa uu ka kooban yahay 200 oo ciidan oo gaar ah oo ka kala socda ilaa 10 wadan oo yurub ah oo uu faransiiskuna ku jiro sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee suuriya duqayn ay israa'iil la beegsatay dhowr goobood oo ku yaala agaarka magaalada zakiya ee baadiyaha koonfureed ee dimashq ayaa lagu garaacay dhowr gantaal waxaana duqaymahaasi ay geysteen khasaare nafeed iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay sida laga soo xigtay ilo ka tirsan militariga duqaymaha ayaa bilowday sabti dhexe xalay waxaana loo adeegsaday gantaalada dhulka laga hago weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka caasimada suuriya ayaa noqonaya kii 2aad ee bishan sannadihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa 400 duqaymo ah ka fulisay suuriya kuwaas oo qaarkood lagu garaacay xarumaha ciidamada suuriya shaqaalaha gurmadka ee dalka Brazil ayaa sii wada raadinta dadka kadib markii ay usaraa ku caday tirada dhimashada ka dhashay daadad ay sababeen roobab badan oo ka da'ay dalkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in uu yaraa 94 qof ay dhinteen. Duqa magaalada Petropolis ayaa saxaafadda u sheegay in tirada dadka dhintay ay sare u kici karto, iyadoo shaqaalaha gurmadka iyo mutadawiciintu ay baarayaan burburka hoostiisa. Saraakiisha ayaa sheegay 412 qof la helay iyagoo nool. Magaaladan oo 68 kilomitir waqooyi ka xigta magaalada weyn ee Rio de Janeiro ayaa waxaa ku dhuftay daadad salaasadii, taasoo wadooyinka u rogay wabiyo. Toogan ayaa burburiyay guryo ku yaalay xaafadaha buuraleyda ah, waxaana u qaaday baabuur. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaa 80 guri ay halkaasi ku burbureen. Kadagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne, Allaahu naxariistay, Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege ayaa lagu dilay maanta iska horimaad gudaha saldhigga booliska ku dhexmaray ciidamada booliska iyo ciidamo kale. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray.
Taliyaha saldhigga booliska Beledweyne, Allaahu naxariistay, Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege ayaa lagu dilay iska horimaad gudaha saldhigga ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan booliska Soomaaliyeed. Dilka taliyaha ayaa yimid kadib israsaaseen waqti kooban socotay oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli gudaha saldhigga ay ku xirnaayeen boqolaal shacab ah oo lagu soo qabqabtay howlgal xalay ilaa iyo saaka ay ciidamada ka sameeyeen xaafadda Bundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne. Xog dhaba lagama hayo sababta keentay iska horimaadka ciidanka dhexmaray, iyadoo 20-ka bisha loo ballansan yahay doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuraasta 25-ka ah ee taalla magaalada Beledweyne oo guddiga doorashadu ay shaaciyeen. Xaaladda magaalada ayaa degan inkastoo hay'adaha amniga weli aan wax wara ka soo saarin dilka taliya Duurdege, iyadoo magaalada Beledweyne waqtigan ay ku wada sugan yihiin madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle. VOA ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta amniga, laakiin waa ay ka gaabsadeen in wax wara ay ka bixiyaan arrinta dilka taliya Duurdege. Magaalada Beledweyne waxaa ku wada sugan boqolaal ciidan oo isugu jira Haramcad iyo Gorgor oo dhowaan ay dowladda dhexe keentay iyo ciidamo kale oo horu u jooga magaalada. Magaalada ayaa waxay martigelinaysaa doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad. Dilka taliyahan ayaa waxaa laga cabsi qabaa in saameyn amni ay magaalada ku keeni karto. Ciidamada Haramcad ayaa diyaarado lagu keenay magaalada bilowgii bishii dhaaftay ee Janaayo, iyadoo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka ay ka soo horjeesteen kuna tilmaameen kuwa dana laga leeyahay iyo in lagu boobo doorashada Beledweyne. Inkastoo hadalkaasi ay beeniyeen taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odowa iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Soomaaliya waxa wali ka socota doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Inkastoo doorashadu ay socoto, haddana waxa ka harsan 8 maalmood oo kaliya waqti igii kama dambaysta ahaa ee ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyeen beesha caalamkana ay ku taageertay oo ah in doorashada lagu soo dhameystiro 25-ka bishan. Ilaa iyo hadda waxaa la buuxiyey ku dhawaad 150 ka mid ah 275-ka kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Maanta waxaa doorasho ay ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaha V O E-da Zeynab Abukar ayaa warbixintan halkaasi ka soo dirtay.
Doorashada 7 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 3 ka mid ah yihiin dumar ayaa maanta oo Khamiis ah lagu qabtay dugsiga tababarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho. Xubnihii maanta la doortay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed, xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise, xildhibaan Maxamed Xasan Maxamed, xildhibaan Faadumo Ismaaciil Xuseen, xildhibaan Zahri Yuusuf Cige, xildhibaan Cabdiruus Saalax Yuusuf iyo xildhibaan Nuruddin Cabdullaahi Xuljoog. Waxaana dhammaan xubnahani ay ku guuleysteen tartanka kadib markii ay u tanaasuleen xubnihii la tartami lahaa kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha gobollada waqooyi oo ka kooban 64 kursi ayaa waxaa ka harsan oo keliya 3 mudane, kuwaas oo la filayo in maalmaha soo socda doorashadooda lagu qabto magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen guddiga doorashada xubnaha gobollada waqooyi. Gudoomiyaha guddiga doorashada xubnaha Soomaaliland قدر حرير حسين أيا كود واقي إن أي ميل قبقبا أهمريسو دورشاد حبنها قبل ذو قوي
maanta doorashooyinka si fiiraagsan bay noogu bilaabmeen saaka subaxii si qurux badan bay noogu lamaadeen saaka waxaanu qabanay doorasho wanaagsan oo aad qurux badan 7 kursi ba saaka halkan doorashadu ka dhacday 4 raga iyo 3 dumar doorashadaas waxay doorasho si wanaagsan oo maarsi qurux badan noogu dhacday ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyay sida jadwalku yahayna insha Allah ta'ala hore in ku sheegayna waxaan rajaynaynaa inta aan la gaarin 28 February inay noo dhamaato doorashadu waxaan noo harsan 3 kursi oo hadda shaqadoodu noo socoto insha Allah inta 28 February ka horaysana 3 kursi waa dooranayna waxaan rajaynayaa in maaragtay aan noqon doono state-ka ugu horeeyay ama gudidi ugu horeeyay ee doorashada ugu hor bilowday ugu hor dhameysay saan hore idinku balan qaaday
sidoo kale afayeenka gudiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa ka warbixiyay habsamo u socodka doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada ee guud ahaan tirada kuraasta ilaa ee hadda la doortay
tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay haajiskii ama kala badhkii kuraasta la dooranayay oo ahaa 257 waxaanu dhaafnay maanta kala badhkii oo ah 139 kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa maalintii la soo bilaabay 103 kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysa doorashadana waa kasii laba laabayna
doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota Muqdisho ee gobolada dalka Soomaaliya iyadoo sida jadwalka uu horey u ahaa la filayo in 25 ka bishan la soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka sida ay sheegeen xubnaha gudiga doorashada Seynab Abubakar VOA Muqdisho
meelaha ay doorashadu sida dardartale maalmahan uga socotayna waxaa ka mid ah magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo deegaan doorasho labaad u ah maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Cabdoshe ayaa warbixintan ka soo diray kuraastii maanta halkaasii lagu doortay.
Lixda kursi ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed mid ka mid ah wuxuu ahaa haween halka shanta kalena ay rag ahaayeen. Kuraasta maanta la doortay waxaa ku jira kursiga tirsigiisu uu yahay 187 oo uu tartamay kuna guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ambassador Cali Saciid Fiqi waxaana kursigaasi hore ugu fadhiyay oo tartanka aan ka qayb galin Shariif Sheekuna Maye ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa helay 18 cod halka musharrixi la tartamayay Nuur Umar Aadan uu helay 16 cod waxaana halaabay 5 cod ambassador Fiqi ayaa isagoo la hadlay ergooyinka doortay wuxuu sheegay in magaalada Baraawe uu ka jiro dhibaatooyin badan kuwaas oo intii karaankiisa uu wax ka qaban doono
magaalada Baraawe dhibaatooyin ayaa ka jiro shaqo la'aan marka iyo dhinaca horumarka magaalada waa aragtay magaalada aad u qurux badan oo ku fiican dalxiiska soo dhaweynta marka intaasna hadii la ilaahay waxaan ka qaban karnaa ka qabaneyna inta maaragtay mas'uuliyaddaas aan hayno
kuraasta kale ee maanta Baraawe lagu doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay 194 waxaana ku guuleystay Xamza Saciid Xamza wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya oo helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay Ghazali Fiqi Abu uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod Xamza ayaa hore ugu fadhiyay kursigaasi Maxamed Xasan Murjaan oo u tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay 197 ayaa ku guuleystay 82 cod halka musharrixi la tartamayay Nuur Cali Nuur uu helay 19 cod waxaa sidoo kale kuraasta Baraawe maanta lagu doortay ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay 157 oo 87 cod uu ku guuleystay Mukhtar Ahmed Xasan halka musharrixi la tartamayay Idle Ibrahim uu helay 7 cod waxaana halaabay 1 cod sidoo kale Baraawe maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay 62 oo uu ku guuleystay Awees Maxamed Umar oo helay 80 cod halka musharrixi la tartamayay Abuukar Maxamed uu helay 15 cod Nuurul Cayn Khaliif Sheekh Abu ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu uu yahay 211 waxayna heshay 9 cod halka musharraxadii la tartamaysay Faadumo Abuukar Sheekh ay heshay 8 cod waxaana halaabay 2 cod magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd deegaan doorashadii labaad oo koonfur galbeed ay u asteyso in lagu qabto doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdiqaadir ayaa markii ay doorashada soo gabagabowday shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Baraawe wuxuu ku sharaxay sida ay ku soo gabagabowday doorashada 26 kursi ee Baraawe ka dhacday
4 bishii February sanadkan 2020 ayaa waxaan shaacnay 26 kursi oo deegaan doorashada labaad magaalada Baraawe shanti bisho waxaan imaanay magaalada Baraawe guddiga seed guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiga feed annagoo soo wada jirna ayaa waxaan wada bilaawday shaqadii sida maaragtay habraacu ahaa inaan hawshii aan wada galno 26 kursi aan shaacnay waxaan u kala qaaday laba qaybood aan u kala qaadnay inaan 13 kursi oo qayb ah iyo 13 kursi oo qayb ah 13 kursi oo go'reysay waxaan qabannay hawshooda aan dhamaystay soo dhamaatay 9kii bisha maaragtay February ayay maaragtay waxaan bilownay madlooyin inaan 7 kursi qabanno si nabadeen noogu dhamaadeen 10kii bisha February waxaan qabannay 6 kursi oo kale sidaas waxay ku ahaayeen 13 kursi waxaan shaqadeeda bilownay 13kii kursi oo dambe 13kii kursi dambana waxay noo maaragtay Ilaahay noo qadaray inaan qabanno maaragtay maalinta shalay ahayd oo arbaca ahayd oo ay 16 taariikhdu ahayd iyo maanta oo 17 ah 13-26kii kursi maanta inoo soo idlaaday 6 kursi ugu dambeeyay aan qabanay kursiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa gudoomiyaha hadda haya gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Saciid Faqi ahna kusumaha madaxweynaha si nabadeen noogu dhamaadeen 26 guud ahaan nabadeen noogu dhamaadeen waxayna ahaayeen waxaana soo baxay 6 gabdhood oo maaragtay gabdha ah iyo maaragtay 20 kursi oo rag ah
guud ahaan kuraasta laga soo dooranayo koonfur galbeed waa 69 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo 10 ka mid ah la doortay waxaana u haray koonfur galbeed 19 xildhibaan oo dhawaan bay dhaba lagu dooranayo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
magaalada Dhuusamareebna waxaa ka dhacday doorashada 3 kursi mid ka mid ah kuraasta la doortay oo isha si weyn lagu hayay ayaa waxaa ku soo baxay Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Dhuusamareeb
inkastoo 26 kursi ay taalo magaalada Dhuusamareeb haddana waxaa ilaa iyo hadda lagu doortay 22 xildhibaan waxaana kuraasta qaar dib ugu soo laabtay xildhibaano horey ugu fadhiyay halka qaar kalena ay ku soo baxeen xubno cusub kuraasta sida gaarka isha loogu hayay ayaa waxaa ka mid ahaa kursiga uu maanta mar kale dib ugu soo laabtay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad kaasi oo la filayay in loolan adag uu la gali doono xubnaha doonaya kursiga hayeeshee qaar ka mid ah murashaxiintii kursiga ayaa isaga baxay tartanka doorashada ka hor inta aan la shaacin xubnaha la doortay dhammaan midkoodna loolan doorasho kuma uusan helin kursiga hase ahaatee tanaasul ay ku dhawaaqeen xubnihii isu diiwaan geliyay doorashada ayay ku heleen kuraasta galmudug waxaa yaala 37 kursi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxaana Dhuusamareeb lagu dooranayaa 26 halka magaalada Gaalkacyana ay u madlan tahay doorashada 11 kursi gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug maxamed daahir guuleed ayaa shaaciyay natiijada doorashadii maanta ka dhacday Dhuusamareeb ee lagu doortay 3 xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha 2 2022 guddiga doorashada galmudug wuxuu qabtay 3 kursi oo kala ah hob 147 hob eber contestation hob eber contestation kursiga koowaad oo ah hob 147 waxaa isu diiwaan geliyay murashixiinta kala amaad maxamed salaad iyo shamsa abdullahi maxamed intaan doorashada bilaaban waxaa tanaasulay shamsa abdullahi maxamed sida buraacu yahay waxaan gacantaag ugu codeynay murashaxa soo haray maxamed salaad waxaan ahaa ugu codeysay 101 oo ah koorumki dhamaan sida daraadeed kursiga hob 147 waxaa ku guuleystay maxamed salaad kursiga labaad ee guddiga doorashada galmudug maanta qabtay wuxuu ahaa hob eber contestation waxaa isu diiwaan geliyay laba murashax oo kala ah maxamed xuseen abuukar iyo maxamed saciid cabdullaahi koorumku wuxuu ahaa 100 doorashadu intaysa bilaaban waxaa tanaasulay murashax maxamed saciid cabdullaahi waxaan hab gacantaaga u codeynay murashaxa soo haray maxamed xuseen abuukar wuxuuna helay haa waxaa uu codeeyay 100 sidaa daraadeed kursiga hob eber contestation waxaa ku guuleystay maxamed xuseen abuukar gaaraxo oo helay 100 kursiga saddexaad ee guddiga doorashada galmudug maanta qabteen wuxuu ahaa kursiga Hob Ebersod ee shan waxaa isu diiwaan geliyay laba murashax oo kala ah Umar Cali Abdi iyo Cabdullaahi Axmed Cabdi koorumku wuxuu ahaa 101 inta doorashada bilaaban waxaa tanaasulay murashax Cabdullaahi Axmed Cabdi waxaan hab gacantaaga ugu codeynay murashaxa soo haray Umar Cali Abdi waxaa ahaa ugu codeysay 97 waxaa maya tiri 2 waxaa ka amustay 2 sidaa daraadeed kursiga Hob Ebersod ee shan waxaa ku guuleystay Umar Cali Cabdi oo helay 97
si kastaba doorashada dhuusamareeb ayaa u muuqata gabagabo waxaana ku harsan 4 kursi kuwa oo la filayay in dhawaan lagu doorto magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA dhuusamareeb
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysaa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay caruurtooda gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda yurub iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Iswiidhan sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Iswiidhan
maalmihii u dambeeyey waxay subaxay ka dhaceen magaalada caasimadda Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg subaxaydan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Iswiidhan ee gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya iyagoo cabashadooduna ay salka ku haysay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ay wadanka ku cusub caruuraha oo laga qaato si gaarana loo beegsado waxaana sheegay in caruur aad u tiro badan ee runtii la qaatay sanadii u dambeeyey waalidiin iyaga caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay iyo weliba dad iyo kale oo ay arrimaha caruurta inta badan u dooda arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta Iswiidhana aad ay u qaadaa dhegtay oo muddooyinkii u dambeeyey dhan bay ka hadlaysay iyadoo weliba dadka qaar dadka Iswiidhishka iyo amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo islaamiya oo aan Iswiidhan ahayn laakiin se wadamada islaamka ka jira oo ay leeyihiin Iswiidhan waa lagu soo duuleeyo hanaankeenid muraadyadeedni baa weerar lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay welina ay tahay waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halku ka soo jeedo waalidiinta si fiican loola sheekaysto lana eedee ay tahayna in xal rasmi ah laga gaaro waxa kale oo xusid mudan in dad arrimahan wax ka qoray ay sheegayaan oo lagu khubriyay in arrinta haddii si socota amaanka Iswiidhan ay khalkhal gelin karto dacayadahan ay sii ku doodayaan ay dacayadahan faraha badanina ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Iswiidhan iyo bulshadiisa.
Qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan, waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
Arrintan caruuraha la qaadanayo aad bay usoo noqnoqotay, aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama Afrika kasoo jeeda ay wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen. Horta waxaa muhiim ah in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo waa hay-ada la sameeyey 700 sano ku dhawaad ka hor. Waa hay-ada markii hore loogu talagalay dadka Norwijiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyadooda waalidnimo, waana qeyb sharcigooda ka mid ah oo sharciya u samaysteen, waana qeyb sistemka nidaamka xanaanada caruurta oo dalkan ka mid ah ama korinta caruurta. aan haday saas jirtay anagii ama muslimiinta ama Soomaalida dalkan dalkan qaxootiga aan soo galay sharciyadii baynu dabaqeen ee marka waxa diiday meelo badan oo waxa diiday qaabkii anaga ilmaha u korin jirnay wadamada aan ka nimid iyo qaabkii ayagu ilmaha u koriyaan qaabkii korinta saxda u yaqaanin iyo qaabkan korin saxda u noqana qaabka ay qofka waalidka ah ilmiisa la dhaqmay karo iyo qaabka ay la dhaqmay karaan salaadan ku soo qaata anaga dadalkaan ka nimid ilmahay la dilaa ama la dhibaaxo ama la yara canaanto oo yani wax yani la garaaco wax dhiba lagama yaabo in loo arko dhankii aan ka nimid laakiin halkan inaad ilma dishaa waa dembi oo xabsi lagu mudan karo waxyaabaha kale waxaa ka mid a qaabka xanaanado kale ilmihii maskax ahaan jir ahaan cunto ahaan waxyaaba badana marka waxaa jiro iska hor imaanayo maadaama marka ayagu ay yihiin dowladdii iyo ciddii gacanta ku haysay waxaa imaanaya marka inuu isku dhac imaado isku dhacaasna waxay sababaysaa in mararka qaarkood maahan inta badan mararka qaarkood ilmihii ay dowladdu xanaanadiisa la wareegto iyadoo la adeegsanayo ama la fulinayo shuruucdii dalka taale marka maxaa keenayda waxay noqon kartaa inay noqon labada dhinacba dowladdii iyo systemkii dalalkan yurub oo dadkan usoo qaxooyay qaxootiga ah aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha korintooda kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga ahaa oo aan aqbalin ama aan weli la qabsan systemkii dalalka ay yimaadeen
aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa soomaalida aba sida uu sharaxayo yuusuf kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka switzerland ahna xildhibaan laga soo doorto magaalada luzan ee dalkaasi switzerland
horta inta laga jawaabin su-aasha sababta ilmaha looga qaato ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda waxaa waaye su-aala ka dambeysa su-aashaasna waxaa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka yurub maraykanka canada horta taariikh anaga dhexeysa wadamahaas iyo anaka wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen weligoodana cunsuriyeen na gumaysteen taariikha naga dhexeysa iyo aragti ee noo leeyihiin dadka madowga afrikaanka si ay u arkaan dadka soomaalidana si ay u arkaan markee maxaa la dhahaa dowladda maraykan ha noqoto canada ha noqoto wadamahan yurub markee wax ay ka dhacaan famil soomaali ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado macalimiinta ama dadka ka shaqeeya social serviceska waa dad marka ugu horeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan waa dad afrikaan madow dayactinimo aan ku jirto ama waa muslim waxaa ku jiro xanaaq kulaal iyo waxaasoo dhan taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su-aashaas markii la fahme macnaha ka dambeeyo aragtida dadka ajanabiga waa la fahmi karaa macnaha oo dadka soomaalida ama madowga ha noqdo laakiin soomaalidan hadda caawa ka hadlaynaa maanta ka hadlaynaa waa kaasa taas waa qaabkan uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka soomaalida markay yimaadaan qurbaha
laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba saciid maxamuud muuse oo ah saxafi ku nool dalka norway
lama dhihi kara si toosa lama dhihi kara in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalalka muslimiinta kasoo jeedo in target toosa ay yihiin qorsho dowladeed oo meel yaalo oo la dejiyey inuu yahay ma umalaynayo saxna ma noqon karta haddii qaabka loo fuujiyo laakiin xaqiiqadu waxay tahay in magaalooyinka waaweyn dadka ajaaniibta ku nool ilmaha ugu badan dowladdu ay faraha la soo gasho ay gacanta ku qabato oo jiisaskooda soo geliso inay dalalka ajaaniibta kasoo jeedaan marka lama dhihi karo waa qorsho dowladeed laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo waddankii ka jirto una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku uu meeshii ugu dambeysay soo gaaro xanaanada ilmaha lala wareego laakiin waxaa laga yaabaa inay kiisku uu socdo muddo dhowr sano laba sano saddex sano lix bilood toddoba bilood intaan aan qaylada maqal mar dambe ilmihii lala wareegay oo xanaanadiisa dowladda la wareegtay oo xilligaa wax laga qaban karaa ay yartahayna ay markaa qayladii bannaanka usoo baxdo oo hooyooyinka ay soo baxaan ooyaan laakiin inta hore oo wax laga qaban karo oo la dhexgeli karo oo maxkamadda ay socoto waxaa laga yaabaa inaan inta badan qoysaskeenna soomaalida baan dhahay aysan si publiga oo furan uga hadlin caawinta ay u baahnayaan aysan raadsan.
Dadka muddada badan ku noolaa qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in isbeddel ku yimid siyaasadihii iyo weliba xisbiyadii soo dhoweynayay soo galootiga, sida uu tilmaamayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain.
waxaa keenay caruurta in la qaato horta kow Yurub Yurubtii sagaashanaadkii horta maah dadku taas waynay xoog u fahmaan Yurubtii liberaalka ahaa ee waqtigaanu dadkii horaan ahay miday shan iyo sagaashankii ma aha marka Yurub Yurubtii liberaalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhoweyn jiray horta ma jiraan. Marka problemka ugu weyn ee keenay imika caruurta in la qaato waxa weyn sababaha ugu weyni immigration problem wax la yidhaahdo qaxootinimadii oo aad u farbadatay qaxootigii qaxootinimadii oo iyaka laftigoogii problem wata. waxaa kaloo keena xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan reer galbeedkii iyagoo ku raadsanaya cod ama warbixin ama codbixin ku raadsanaya si dadka mujtamacooga wadamadooda ay matalaan ay kaleeyihiin anaa la dagaalamaya islaam anaa waxa anaa dabargooynaya. marka dadkii shacabka ee Yurubtii deganaa westernkii waxay khaati billaahi ka taagan yihiin dadkii immigrationka dhibaato fara badan iyaga laftigooga keenay. taas waa qayb ka tahay. waxaa kaloo qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dhalay oo been sheega sometimes iyaka oo lisle mataqaan for example ilmihii familygii reerku waa buuxa ama toddoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid ka mid a waalidadeenana naqambaaleeno ilmihi wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibaddii ciyaaro ama mataqaana saaxiibadii raaco waad u diidaysaa si ilmahani mataqaana ay wax leeraa pretext ama been abuur buu samaynayaa marka uu leeyahay waalaya cadaadiya ilmaha quraata ee beenta sheega markaas waxaa keenaysaa familigii saddexdii kalena in la qaato ama afartii kale intii walaaliya marka aqalka kula noolaa in la qaato. khaladkan waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac, dhinaca dowladda iyo dhinaca dadka immigrationka ee qaxootiga. marka labada dhinacba waxa weeyaan dowladda wuxuu uga imanayaa dowladda kow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedii ay raali geliso. waa khalad weyn oo lagu tumanayo xuquuqda insaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodii iyo xaqoogii aan aqoon. khaladka qaybta kale ay leedihiin dadka qaxooti waxaan dadka qaxootigu waa inay bartaan shuruucda waddanka waa inay bartaan.
isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bataan tirada caruurta ah ee dowladuhu la wareegayaan, sida uu sharaxayo Cadaawe Suubane Iidle oo ah aqoonyahan ku nool waddanka Sudan.
arrinkan ah ubadka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa? taasi way fududdahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay waa dad muslimiina. dowlado adag lama jiraan wadamadii ay ka yimaadeen, marka taasi iyakiina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh. taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul ee waxaas ay ku dhacaan. tusaale gaaban, Norway shan caruura ka qaadatay family Romania kasoo jeeda. dowladda Romania aad ba uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Romania aad ba uga hadashay talabaad kaniisad ay ka tirsanayn Katoliga ayaa iyaduna 52 wadan oo adduunka mudaharaada ka sameeyey New York iyo Toronto iyo wadamada magaalooyinka waaweyn. taas waxay keentay in ilmihii shantii caruur waalidkii dib loogu soo celiyo raaligelina la siiyo. marka waxay ku tusaysaa marka ummadda bulshada isku xidhani in loo soo dhici karin inan yaro Hindiyo la qaatay. dowladda Hindiya way ka hadashay wasaaraddeeda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda Norway la soo hadlay, waxaa lagu yiri ilmaha haddad waalidkii soo celin weydiin dani haad ku lahaayeen dalkan Hindiya iyo xiriirkeena wuxuu xumaanayaa shirkadda telefoonadan Telenor la yidhaahda iyo aad uga shaqeysa wadankaas. marka iyo kudana hoogeygana nimihira wala soo celiyay. marka waxay ku tusaysaa dowlad adag iyo bulsho adagi way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah. dadka muslimiinta dowladda hoogeyna way baabeen ayuu hadlaysaa ma jirto iyagii gudihiina community adag ama dad isku xiran maaha sababtaas ay keenaysaa iyaga in loo ugaarsado
dadka ka faalooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyay talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden
taladan siinay waalidiinta ku nool wadamada galbeedka weliba hadda uu soo qaxay waxay tahay inay afka laga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shaaruciyada ka jira wadankaasina ay si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga ilmaha ugu dhigto iyo weliba hay-adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee khuseeya kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmuha ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimo badan ay raadsan karaan tusaale wadanka Sweden kale waxaa jira urura badan amaba hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha kor u qaadida aqoonta waalidka si waalidka wadanka ku cusub wacyigiisa kor loogu qaado aqoonta uu leeyahay arrimaha sharciga iyo arrimaha bulshadana loo kordhiyo marka barnaamijyadaas oo inta badan lacag la'aan ah oo uun lacag laga qaadin oo dowladdu dibadda ka riixayso ay wadana inta laga faa'iideysto waalidka aqoontiisa wadanka cusub ee uu yimid uu leeyahay kor u qaado marka waxyaabahaas waxay keeni karaan in waalidku uu noqdo mid indhuu furan yahay oo ilmihiisa la macaamili kara garan kara haddii ay dib soo socoto wixii looga hortay karay meelashii uu la xidhiyay meeshu caawo ma karaadsanay marka runtii waalidka waxaan oran lahaa kol haddii aad wadan shisheeyaa timaadeen oo aad nolol ka samaynaysaan isku day inaad afkiisa iyo shuruucdiisa si fiican barataan
qodobada kale ee la tilmaamay inay xal u noqon karaan caruurta ay dowladuhu qaadanayaan ayaa waxaa ka mid ah in soomaalida iyo jaaliyadaha muslimka ah isku duubnaadaan si firfircoonna uga qayb qaataan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin sida uu sharaxayo yuusuf kulmiye oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada luusan ee dalka Switzerland
xal waa loo heli karaa dhibaatadan ee soomaalida gaartay waa laba xal ay jirto xalka ugu horeysa waxaa waaye midnimo soomaalida waxay u baahan tahay waxa la dhaho af ingiriis unity waxaa loo baahan yahay inay isku yimaadaan in societies isla sameystaan association isla sameystaan si oo markuu qof dhibaato gaaro ummadda dhan ay hal mar isku timaan karto meel inay lahaadaan inay shiraan inay isdhexgalaan soomaalida hadda qurbaha waxay u baahan tahay haddaad rabtid inaad joogtid wadanka waqti yar qurbaha daa rabtid inaad joogtid aad ku laabatid soomaaliya ama haddaad rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku korsatid oo maxaa la dhahaa ganacsi ka samaysa oo waqti dheer aad joogtid qurbaha si kastaba midnimo waa waxa ugu muhiimsan yacni waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid tan labaadna waa matalaad matalaada waa wax aad u muhiim ah dad oo politicska meesha ay joogaan ha noqdo deegaanka ama gobolka ama wadanka si walba waxaa loo baahan yahay dadni matalo dadkani matalo waxaa waaye dadka ni difaaci doono waa dadka dowladda ka mid ah waa dadka sharciyada soo qorayaan haddaad haysatiin dadni matalo waxaad heli kartiin dadni difaac taas aaday muhiim u tahay haddaad u fiirisid ummad kasta oo ajnabi meeshaba joogaan hadday yihiin dad maxaa la dhahaa midnimada fahamsan dadna fahamsan matalaada waxaa waaye dad oo dhib loo geysan karin power ay leeyihiin soomaalida haddana waxay u baahan tahay waqtigan next generation tana waxaa u baahanahay si oo maxaa la dhahaa ani weli soddon ma aan gaarin laakiin waxaan rabaa inaa message u diro dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta iga maqlayaan waxaan u baahannahay inaan unity naga dhexeyso waxaan u baahannahay inaan ka qayb galno politicska wadamahan aan joogno taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno ummadda soomaaliyeed inaadna maxaa la dhahaa wax u tarno inaan u gargaarno labadaas haddaan maxaa la dhahaa si fiican ku adkeysano waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato waa la bedeli karaa xataa looga iyo maxaa la dhahaa sharciga oo waxaan dhibaatadan keenayaan
intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo halka dulin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
Inka badan 100 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad ayaa lagu soo doortay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Heshiisii hore loo gaarin waxay dhigayeen in 100kiiba 30 dumarka ay ka helaan hay'adda sharci dejinta. Ilaa iyo hadda xildhibaanada soo baxay iyo kuwa soo bixi doona tiro ku filan dumarka ma ka heli karaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Luul Maxamed Sheikh Ismaan oo xubin baarlamaan u doonatay Galmudug magaalada Dhuusamareeb iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka reer Galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Luul Maxamed Ismaan.
Markii laga hadlayo qoondada haweenka, aniga waxaan ka hadlayaa mid ku saabsan meesha maamul goboleedka Galmudug oo ah meesha aniga aan u doontay doorasho, aan kursi u doontay oo ah maamul goboleedkii aan ka tirsanaa. Waxaan ku sheegayaa waxaa laga rabay ilaa hadda oo la doortay 20 kursi ayaa la doortay Galmudug. 20 kursi oo la doortay oo ah aqalka hoose waxaa laga kasoo baxay ilaa maanta aan kula hadlayo 3 qof iyo hal oo qorshe ku jira oo aanan weli la dooran. That means meeshii laga rabay 6 xildhibaan oo gabdho ah laga rabay waxaa laga helaya kaliya 3 gabdho. Taas micnaheeduna waxa waaye in qabiilada qaarkood sida ay u sheegtay gudoomiyaha Faadumo Dheer ee guddiga Steed ilaalinta kootada haweenka sida ay qoraal ahaan ama digniin ahaan ay u siisay maamulka Galmudug in aan warkeeda wax laga soo qaadin ama loo fasiray in ay ciqaab ku ciqaabayso oo ciqaab qabiili ah ee meesha ka wado.
Luul, waa mahadsan tahay. Cabdiweli haye,
arrintu sidaasi ma ahan, waa ay ka gedisan tahay. Maxaa yeelay arrintani waxa weeye odayaashii ama qabiilkii baa soo xulaya, yacni dadka markaasi waxa weeye kaalinta ugu fircoon ama kasoo bixi kara ama yacni waxa weeye qaabkii noqotaba ama dumar ha noqoto ama raka noqotaba intaba baa ahamiyadda kuwa la siinahay. Marka horta waa naga tacsiinaya walaashii Luul waxa ku dhacay marka koowaad. Marka labaadna waxaan leeyahay mataqaanay qoondadaasi maadaama ay waxa weeye qabiilkii ay sidaasi ay garteen maahan cadaadis ama ciqaab linku ciqaabahay ee qof walba calaftiisa ku qaadanaya. Qoondada dumarka markii liyaa baarlamaanka ama sharci dejinta ay ku leeyihiin, dee dabcan hadar maanta mid la joogo ay ka qeylinhayaan waxaa ka horreysay yacni kuraasi ka horreysay oo baarlamaanadii ka horreeya bay dayaceen.
Luul, sida aad maqlaysid, waxaa jira gaabis dhanka gabdhaha ah. Haye, maxaa ugu jawaabi lahayd?
Annaga waxaan ku tiirsanayn oo aan fikirkeenu ku salaysnaa in one man one vote la gelayo. Last minute ayaa waxay soo baxday in one man one vote aysan dhici karin last sanadkii hore. Taasaana waxay keentay in gaabis gabdhaha xaggooda uu ku dhaco. Midda kale, qabiilka kama imaanayso gabar qabiil rabaa ma jirto. Qabiilka waxaa raba oo kala sooca maamulka ninka xukuma.
Haye Cabdiweli,
gabdhuhu waxa weeye waa qoondada dumarka markii laga hadlayo waa kaalinta koowaad ama muhiimadda ama ahamiyadda koowaad ee kuwa la haweeyey. Haddana markii la fiirinayo ayagii baa aad iyo aad macnaha waxa weeye dhankoodii aga jeefa oo waxa weeye in bilmasal odayaashii sax soo dooranaysay sida nabadoonadii iyo ugaasyadii iyo ergadii markaasi waxa weeye dhexdoodii. Marka Luulay, waxaan ku dhihilahay marka koowaad mataqaanaya si taasi meesha iga baxdo waxay ahayd in ahamiyadda kuwaad aasiiso dadka markaasi ergada ama odayaasha oo beeshaada kasoo jeedo.
Luul, maamulka keliya eedda ma lahan, waayo doorashada waxaa inta badan kaalin ku leh ergada iyo odayaasha beesha. Haye, ma ka warqabtaa odayaashaada iyo ergadii adiga aad codka ka filaysay?
Annaga gaabis dhinaceena kama imaan because ergaba annaga ma arag oo oday dhaqmeed ma arag. Waxaan aragnay dad dhalinyaro ah oo 3 nin oo dhalinyaro ah oo siyaasiyiin ah oo aanan ahayn oday dhaqmeedyo. Midka aniga beeshayda looga dhigo oday dhaqmeed waa ninka Korneel ciidamada biliiska ah. Midka kale waa wiil iyo adeerkiis, gabar iyo adeerkeed, waa wiil adeerkiis. Ninka kursigaa soo qaatay 051 soo qaatay qof la tartantay maale, asiga iyo minxiiskiisa unbaa tartamay. Waadna ogtiin dee hadda waxa waaye qabiil meeshaan waxma ka tilinaynin. Qabiilkii odayaashiisi dhaqanka ahaa go-aankuma aysan lahayn. Go-aanka waxaa kulahaa maamulka iyo qofka uu rabay inuu erga ka dhigo iyo qofka uu rabay inuu kursiga u xiro. Dee annaga waa nagu dhacday, wax dhibaato ahna male. Hadda wixii dhacay keliya waxaa muhiimadda ah hadda waxa dhiman in laga gaaro oo caana daatay salkooda la qabtaa in laga gaaro iyo in aysan qaldaadkan aysan dib u dhicin.
Haya Cabdiweli,
sida khaasatan badanaa dadkan waxa weeye dega mataqana waxa weeye gobolada dhexe oo markaasi hadda galmudug markaasi waxa weeye kuraasta ku matalahayeen sida markaasi in badan oo kamidana ayaa misiin waaqicigan hadii oo na tusinaya waxay tahay in badan in la yiraahdo annagoo riyaha bilaabaya mataqana waxa weeye qof dumar mataqana waxa weeye quarantine gali kara maamulka cid gooni kursi uu xiri karana malahan markaan ku celinaya waxa weeye maamulku iyo qabiilku waa wada shaqeeyaan wixii markaasi odayaashi ama qabiilka meel geliye keenaan unbayna maamulku meel mariyaan.
Haye Luul Sheikh Cismaan
Cabdiweli, hooya ku dhashay gabadha kula dhalatay xaasa taa oo dumar ah inaad tiraahdo gabdhihii waxbay ka gaabiyeen waa qalad. Waxaan aaminsanahay inta hadda nimankaas soo baxday in boqolaalo gabdhood oo ka fiican oo ka karti badan oo ka dadnimo badan oo ka aqoon badan in jidka looga tegay. Aana daaficin oday dhaqmeedyaday doorashada hadda dhacday doorasho dadban ma ay ahayn, waxay ahayn xulis. Xulistaasna ayaa keentay in gabdhihii lagu dhibaateeyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqare oo inala socodsiinay doodaasi gaaban markaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. Dhakhtarka ayaa ka jawaabaya su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Cabdirashiid Bedel Cali, waxaana joogaa minaha degmada Bulubirt. Waxaan rabaa Dr Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borstaatada la yidhaahdo waxa keenay oo kaadida dadka macnaha ay sheeg ay ku xirinta.
Haddii aan ka jawaabo su-aashaas, dhegeystahaas naga soo waacaqadka taleefanka, qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka. Waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. Mid kale, qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaasayto oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasayto anfac u ah. Inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa. Markuu bararaayo yacni dadka da'doodu markay gaaraan 10 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. Waxaana lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofku ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateeterka lagu fiiriyo, hadduu gali waayey hadduu galaba. Markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas uu tago haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarkii wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buurburte. Aad iyo maasantiin v o eda. Waxaan weydiin lahaa Doctor Cabdinaasir, Doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta oo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama dadka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cellskaas waxay kala yihiin yacni white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cellska wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen kasoo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cellskaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirka ku yaraato. hadii iron tijirku ku yaraato hemoglobinti iron ku filan heli mayso oo dhiig maso oxygen maso qaadi karto. So marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada urka laba. Mid kale oo jirta waxay tahay markay laga hadlay hemoglobinta qofku way ku yaraatay marka laga hadlay stage seleda yani from 10 ila 16 waa normalka 10 ila 7 yani waa marka wala la tacaali kara oo daawo iyo wax la siin kara laakiin mar haday less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Guure oo jooga degmada Buurburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic maxaa lagu ogaadaa inaad waxa naga siiso warbixin.
Wamaadsan yahay dhegeystaasina soo wacay. Cudurkan diabetiska sidaan ognahayba yani adduunka aada buu ugu faafay waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetiska qaba maalin kasta la diagnos gareeyo sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay biyo badanaa cabaa waa daalanahay miisaankayga dhacay qofku markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid markaasid wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabto inuu qabo iyo in kale yani hadduu qofku imaado waa sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid ama dhihi kartid sokor hore ka qabtaa laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo markuu ku soo laabto dan waa baareysaa si saxda u baareysaa markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaas ay maraysaa markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa. Mid kale sokorta iyada noocyo badan kale leh sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaankiisu dhacay waxaan kula talinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadan. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato.
Intaas aynu joogo dhakhtarku weydiin marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud iyo kuwa caruurta. Intaan dhegeystaa marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Halka wiil nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Qodobada warka door koron hadana idiin dulmaro dhegeystayaal. Falaagada uu Ruushku taageero ee Ukraine iyo dowladda dalkaasi Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu jabiyey heshiiskii hubeynta iyagoo rasaas ku furay gobolka Donbas ee bariga Ukraine. Falaagada ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay gacanta ku hayeen ay ciidamada Ukraine duqeeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyagoo dowladda Ukraine ku eedeeyey in ay isku dayeyso inay kor u qaado colaadda. Ciidamada Ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay fulinayaan dhammaan heshiisyadii la gaaray, waxayna ku eedeeyeen fallaagada in ay duqeymo ka geysteen magaalada Stansia ayna ku dhaawacmeen laba qof oo rayda. Ma jirto wax caddaynaya eedeymahaasi. Dhinaca kale, sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa shaki geliyey in ku dhawaaqista Ruushka ee ah in uu ciidamadiisa uu kala baxayo xadka uu la wadaago Ukraine, isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeri ah ay u direen maalmihii lasoo dhaafay. Sarkaalku waxa uu ka digay in Ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka Ukraine daqiiqad kasta. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Khamiista maanta ah sheegay in Faransiisku uu ciidamadiisa kala soo bixi doono Mali kadib 9 sano markii uu farageliyey si uu awoodda uga saaro kooxaha xagjirka ah. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan dalalka kale ee galbeedka Afrika. Macron oo tallaabadan ku dhawaaqay Khamiistii maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Paris ayaa waxa uu ku eedeeyey taliska militariga ee talada Mali haya in ay dayaceen dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah. Faransiiska ayaa waxaa gobolka saaxil ka jooga ilaa 4,300 oo askari, kuwaas oo 2,400 ka mid ah ay ku sugan yihiin Mali. Madaxweynaha Faransiiska waxa uu sheegay in ka bixitaanka Faransiiska loo samayn doono si nidaamsan iyadoo la isku dubaridayo ciidamada Mali. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha Yurub ayaa isku mar ku dhawaaqay Khamiista maanta ah in ciidamada ay ka socda hawlgalka military ee uu hoggaamiyo Yurub ee loo yaqaan Takuba ay sidoo kale ka bixi doonaan Mali. Ciidanka Takuba ayaa ka kooban 400 ciidan gaar ah oo ka kala socda ilaa 10 wadan oo Yurub ah. Haatana dhigaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan ugu talagalnay. Kasiin ugu luqeynaya fanaanka La Foole ayaa ku soo gabagabeynaya baahinteena idaacadooda idinkii mana salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.